Havarlar günnöligi programmamyzy dowam etdirýär. 28-nji aprelde Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medwedewiň grajdan jemgyýetini hem adam hukuklaryny ösdürmek boýunça geňeşiň maslahatyny geçirendigi, suw sistemasynyň kanun goraýjy organlaryň işi, adam hukuklaryny goraýjylaryň alyp barýan işleri, şeýle de watandaşlaryň hukuklaryny gorumak ýaly meseleleri seredilendigi Orsiýan prezidentiniň resmi saýtynda habar berilýär. Demokratiýany we adam hukuklaryny ösdürüş merkezining prezidenti Yuri Jimbadze Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň işindäki kemçilikleri Medwedewiň üntün çekip, Türkmenistan bilen bagly daşary işler ministrliginiň pozisiýasyny mysal ökmünde getiripdir. Türkmenistanda 150 000 töweregi Orsiýan grajdany ýaşaýar. Bu ýurdun häkimiýetleri olary ýetgiderli kemsedýär. Olary Orsiýan raýatlygyndan ýüzewirmäge ýa ýurtdan göçüp gitmäge mejbur edýär. Özgedeginde Orsiýanyň elçixanasy Orsiýan grajdanlaryna daşary ýurt pasportyny bermegi wagtlaýyn togtadyp, bu işi hasa çylşyrmlaşdyrýar. Türkmenistan bilen gowy gatnaşyklaryň möhüm rolunu hasaba alýan bolsa, türkmen gadynyň söwdasyndan gelýän girdejileri hasaba alýan bolsa, watandaşlarymyzyň hukuklaryny gorumak boýunça biziň ýolbaşçylarymyz prinsipial pozisiýa eýelemelip Yuri Jimbadze aýdypdyr. Bu çykyşa Dmitri Medwedew türkmen gady meselesine reaksiýa bildirmän durup bilmerin. Biziň balansymyzda türkmen gadynyň hiç ýyly ähmiýeti ýok. Daşary işler ministrligi barada aýdylandy. Ol diýişlän diýişliýär, ýöne bu doly adalatlylar diýip jogap beripdir. Hakykatyň türkmen gadynyň Orsiýan ykdysadyýetine hiç ýyly ähmiýeti ýokmy? Bu soragy Orsiýanyň strategik barlyklar institutunyň analitigi Ajdar Gurdow şeýle jogap berdi.
На самом деле, я тоже считаю, что было бы преувеличением рассматривать объемы, которые приобретает Россия.
Менем Орсиýanyň häzir Türkmenistanyň alýan we täzeden başga ýurtlara satýan gazyny ähmiýet bererýäli uly möçür hasap etmeýärin. Sebäbi soňky 2-3 ýylda ol 10-11 milliard kubometr töweregi. Orsiýan büdjeti gözüňünde tutulsa, ol gaty az. Dünýä bazarynda gazyň bahasy üýtgese, şol möçüriň bir näçesi artmagy da mümkin. Prekaspa turbasının kuruluşu başlanmasa da Orsiýan ýolbaşçylary bir işin geleceğini ýaddan çıkarmaýarlar.
Я думаю, что российское руководство держит в уме эту перспективу.
İki ýurda arasynda gaz gatnaşyklarynyň geljegini göz öňünde tutup, Orsiýan ýolbaşçylary watandaşlarynyň hukuklaryny gorumak meselesine häzirki ýalçemeleşermi?
Я думаю, что здесь критика в адрес российского МИДа вполне справедлива.
Berde Orsiýan daşary işler ministrliginiň adresine aýdylan tanqit adalatly. Ýöne 150 000 töweregi Orsiýan grajdany bar diýilmesi hakykata wap gelmeýär. Ekspertleriň hasaby boýunça ol epesli az. Ýöne bir de barbar 14 000 adam barada gurrun gidýär. 2003-nji ýyldan bäri Orsiýan Türkmenistan goşar aýatlyk bolan adamlaryň durum bilen bagly meselesi hukuk daýdan çözülmän gelýär. Orsiýan öz pozisiýasynda, Türkmenistan hem öz pozisiýasynda dur. Täze pasport çalşylaryna problema öwür goýuna galýar. Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň öz grajdanlary bilen bagly hereketleri dogry däl hem adalatsyz. Orsiýan prezidentiniň aýdan sözleri daşary işler ministrligini aktiw hereketlere ruhlandyrar diýmek kyn. Ol assarly teýenli sözler.
Soň dursmyslyny ýeşdi Rossiýskogo MIDa so strany glawy Rossiýi.
Ýene sanly günden Orsiýan prezidentiniň kursusyna Vladimir Putin geçýär. Şondan soň türkmen Orsiýan gatnaşyklaryna, adam hukuklaryna bolan garaýyşlarda haýsydyr bir özgörüşlere garaşyp bolarmy?
Это сложный вопрос. Я просто хочу напомнить, что тоже упоминаемое мною соглашение 2000.
Bu çylşyrmly soraq. Ýöne bir radiýatla deň. 2003-nji ýylda Türkmenistan bilen Orsiýan arasynda gaz şertnamasy baglaşylanyna Putin ýurdun prezidentidi. Şonuň üçin düýüpli özgörüşlere garaşmak dogry bolmasa gerek. Siýasy, ykdysady, harby hyzmatdaşlyk ýaly ugurlarda öňe gidişlikler bolar. Gumanitar adam hukuklary ýaly meselelerde gatnaşyklary gowlandyrmak boýunça haýsydyr bir pozitiw ädimlere garaşmaýaryn diýip Orsiýetli ekspert Ajdar Gurdow aýtdy.
Наладить отношения в гуманитарной сфере и в сфере соблюдения прав человека. Я не ожидаю